feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off.
Να πω μια ζεστή καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους του αγαπημένου μας Μικέ, του αγαπημένου μας ζαχαροπλαστείου στη πλατεία Μαβίλη. Έχουν ανοίξει τώρα, έχω μάθει, δεν έχω πάει εκεί. Πάω στο κλασικό, στο ιδρυτικό, εκεί στη πλατεία Μαβίλη και ψωνίζω. Έχουν ανοίξει άλλο ένα στη Φιλοθέη που μου λένε ότι είναι εξαιρετικό. Έχει πλημμυρίσει σήμερα από ωραίες μυρωδιές ο Real FM, καθώς μας έστειλαν πρωί-πρωί τυρόπιτες, γλυκά. Να είστε καλά, σας αγαπάμε πολύ. Μιλάμε για την πιο δυνατή τυρόπιτα στην Αθήνα και τα ωραιότερα τρουφάκια που έχω φάει στη ζωή μου. Είναι συγκλονιστικό ζαχαροπλαστείο ο Μικές. Ξαναλέω, εκεί στην πλατεία Μαβίλη, οι παλιοί όλοι το ξέρουμε. Αλλά ανεβαίνει πολύ η δημοφιλία του και στους νέους. Μαθαίνω δε ότι έχει κάνει και online delivery πλέον το ζαχαροπλαστείο Μικές και σκίζει. Να είστε καλά παιδιά, συγχαρητήρια, είστε φοβεροί. Από το 1956 είναι εκεί στην πλατεία Μαβίλη, στην ίδια θέση ακριβώς, εκεί στη γωνία Σούτσου και Δωρηλαίου, και πραγματικά έχουν κερδίσει επάξια θέση στις καρδιές των απανταχού γλυκατζίδων. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε το πρώτο μας πολιτικό debate ανάμεσα στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στη ΣΑΜΟ, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, και τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του, με τέσσερα μοναδικά δώρα. Ένα υπέροχο τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Λακωνική Μάνη. Την πανέμορφη, την παραμυθένια Λακωνική Μάνη, με διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και με αυτοκίνητο, προσφορά όλο το πακέτο από την Karen Motion. Μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home για να δημιουργήσετε τα έπιπλα των ονείρων σας, έπιπλα ελληνικής κατασκευής στις ειδικές διαστάσεις που επιθυμείτε. Έχει μάλιστα και μεγάλες ανοιξιάτικες εκπτώσεις στο Gotsopoulos Home έως 40% αυτή την περίοδο. Ένα δυνατό κλιματιστικό F&U Wi-Fi Inverter 9.000 BTU και μια υπερσύγχρονη και μεγάλη 55 ιντσών τηλεόραση F&U 4K Smart TV με όλες τις smart εφαρμογές και Android TV με Google Assistant και φωνητικές εντολές. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα πανέμορφα δώρα.
Real κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. Mediatel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη ΣΑΜΟ, και τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο, υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο. Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστούμε.
Υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Σάμο. Καλημέρα και στον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Υποψήφιος με το Πασόκ Κινάλ στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
Ακριβώς.
Ξεκινώ από εσάς, κύριε Παπαδόπουλε. Το ερώτημα είναι απλό. Γιατί το κόμμα σας αποκλεί την πρωθυπουργοποίηση Μητσοτάκη και Τσίπρα? Δεν βάζει αυτό ένα ισχυρό εμπόδιο στον σχηματισμό κυβέρνησης στις 22 Μαΐου? Είναι τι, πλαστήρα στη Παπάγος? Είναι και, όχι, είναι και οι δύο για πέταμα?
Όχι, για πέταμα δεν είναι κανένας, αλίμονο. Και είναι δύο άνθρωποι που έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, ο ένας το 15 δύο φορές, ο άλλος το 2019. Εμείς όμως βάζουμε πρώτα, κύριε Χατζηνικολάου, τα προγραμματικά ζητήματα. Αυτό είναι το μείζον για εμάς, όπως είναι η πρόταση που κατέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης την περασμένη Παρασκευή. Βάζουμε το θέμα του ισχυρού διψήφιου, λέγοντας ότι αν δεν έχουμε ένα ποσοστό σοβαρό, δεν έχει νόημα η συμμετοχή μας στην κυβέρνηση, καθώς ο κόσμος θα μας στέλνει σε μια θέση με περιορισμένο ρόλο. Και τρίτο, βάζουμε το θέμα των προσώπων, θεωρώντας ότι τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Μητσοτάκης έχουν εκριθεί και κατά την δική μας την εκτίμηση το πρόσημο και των δύο διακυβερνήσεων δεν είναι θετικό. Με βάση αυτή τη λογική, με αυτό το τρίπτυχο, εμείς θα εξετάσουμε τις δυνατότητες συγκρότησης κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή.
Κύριε Αγγελόπουλε, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία αν δεν καταφέρει? Βεβαίως μπορείτε να σχολιάσετε και αυτά που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Αν δεν καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να πιάσει τον πολύ υψηλό πύχη, ακόμη και με ενισχυμένη αναλογική, για την αυτοδυναμία. Είναι εκεί στο 38-38,5% λένε οι γνωρίζοντες. Τι θα κάνει? Θα μας πάει από εκλογές σε εκλογές?
Προφανώς και όχι, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι το ισχυρό ποσοστό που θα εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία στις 21 Μαΐου θα είναι και οδηγός των εξελίξεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκληση απόψεων, ειδικά μετά από τους επιτυχείς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα της εξωτερικής ασφάλειας, των διεθνών συμφωνιών, της αντιμετώπισης του προσφυγικού προβλήματος μεταφυγικού στήμα στον Εύρο και πάση και στη συναντήληψη που υπήρχε στην αντιμετώπιση πανδημίας, αλλά και όχι μόνο, και στις οικονομικές ενισχύσεις, οριζόντες και κάποιες που έγιναν. Νομίζω δηλαδή ότι παρόλο που το ποσοστό είναι στο 38,7%, το ποσοστό των κομμάτων του Βουλής είναι 8-10, θα έχουμε μία πρόοδο σε αυτά, δηλαδή η Δημοκρατία θα επιδιώξει αυτοδυναμία. Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι οι ερευνητικές εντολές που θα δοθούν στα τρία κόμματα πρέπει να έχουν πραγματικό περιεχόμενο, αλλά αυτό είναι το προσωπικό μου πιστεύω. Έτσι κι αλλιώς οι πολίτες δικαιούνται να ακούσουν θέσεις και να ακούσουν διαβουλεύσεις μεταξύ κομμάτων. Και νομίζω ότι με το αποτέλεσμα της Δευτέρας Ιουλίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αλλά στην οποία θα είμαστε πολύ κοντά, εάν μη κακό δεν βγει, θα υπάρχει δυνατότητα συνένεσης και γέφυρας επικοινωνίας με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό πιστεύω εγώ.
Κύριε Αγγελόπουλε, θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία εντός εισαγωγικών να συμβιβαστεί και να αναλάβει την Πρωθυπουργία σε μια τέτοια εξέλιξη, σε ένα τέτοιο σενάριο, ένα τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής?
Όχι βέβαια. Γιατί ξέρετε ότι το Πρωθυπουργικό...
Γιατί το λέτε? Αυτό γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, το έχουμε δει να συμβαίνει.
Εδώ έχουμε όμως ένα Πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα και μάλιστα έναν απόλυτη επιτυχή Πρωθυπουργό στις μεγάλες επιλογές που έπρεπε να γίνουν, που και το ΜΕΣ και μεταρρυθμίσεις απετέλεσαν, αλλά και βεβαίως σε πολιτικές διαφοροποίησεις από το παρελθόν, όπως η ψηφιοποίηση της χώρας, με όλα τα και να υπάρχουν ακόμα, πραγματοποιήθηκαν. Πιστεύω λοιπόν ότι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού του σημερινού είναι ισχυρό. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαβουλευθούν τα κόμματα με τον Πρωθυπουργό και την Νέα Δημοκρατία και το αδιέξοδο νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί. Ξέρετε κάτι, εδώ στα νησιά, μέσα μου σε Καριαφούρνη, οι επικοινωνίες μεταξύ πολιτών και το απευθείας, η απευθείας συνάντηση του πλέον των ανθρώπων, όπως έλεγε και ο πρόεδρος Χάβελ της Τσεχίας, ο πολύ μεγάλος αυτός πολιτικός της Ευρώπης, είναι πολύ σημαντικά πράγματα.
Πολιτικός και συγγραφέας μεγάλος.
Και συγγραφέας ακριβώς. Δεν πιστεύουμε σε αυτές τις διχοτομήσεις, τις διχόνοιες και τις διχοστασίες ακριβώς.
Μάλιστα.
Αλλά αυτή είναι η προσοχή μου. Πιστεύω ότι θα λυθεί. Δεν θα πάμε σε εκλογές, δηλαδή 13 Αυγούστου ή 5 Σεπτεμβρίου.
Κύριε Παπαδόπουλε, Έχετε κάνει εκεί στο Πασόκ κάποια short list, να το πω έτσι, κάποια μικρή λίστα με ονόματα πρωθυπουργήσιμων?
Καλό.
Γιατί λέτε καλό? Εσείς μας λέτε ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο θα είναι ο πρωθυπουργός.
Όχι, το καλό, το είπε ο κύριος Αγγελόπουλος, δεν το παγώ.
Α, το είπε ο κύριος Αγγελόπουλος. Συγγνώμη. Με μπερδέψατε, κύριε Αγγελόπουλο. Λοιπόν, νόμιζα το είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει ένα πρόσωπο για να μπει σε μια τέτοια λίστα του Πασόκ? Δηλαδή, πώς φαντάζεστε ότι πρέπει να. Ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά?
Ας απαντήσω αμέσως. Μόνο 30 δευτερόλεπτα ένα σχόλιο.
Ό,τι θέλετε, βεβαίως.
Έχει αλλάξει καταρχάς πόσες φορές στάσει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το τι θα κάνει το βράδυ της 21ης Μαΐου. Αν θα πάρει την εντολή, αν θα την αξιοποιήσει, με ποιους θα συνομιλήσει. Έχει αλλάξει 2-3 φορές γραμμή. Τελευταία είπε: δεν μπορώ να συνοηθώ με τον Ανδρουλάκη. Τι θα έκανα, για παράδειγμα.
Αφού τον απορρίπτεται, τι να κάνει?
Ναι, λέει ότι δεν
μπορεί
να συνοηθώ.
Εσείς να του λέτε ξεπαρεού και αυτός να σας παρακαλάει, πώς το έχετε
αλλά
δει?
Έχει σημασία ποια θέματα επιλέγει να λέει ότι δεν μπορεί να συνοηθεί. Βάζει, για παράδειγμα, το θέμα του φράκτη του Εύρου. Και είναι λίγο αστείο, γιατί το 2010 το Πασόκ ήταν αυτό που ξεκίνησε τον φράκτη στον Εύρο. Και τότε η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι είναι επικοινωνιακά τερτύπια και δεν είναι το πρόβλημα οι φράκτες. Απλώς ήθελα να στο πω, να το επισημάνω. Τώρα, τι χαρακτηριστικά βάζει ο κ. Ανδρουλάκης? Καταρχάς έχει διευκρινίσει ότι μιλάει για πολιτικό πρόσωπο. Έτσι, δεν κινείται σε μια λογική πώς έγινε το 2011 η κυβέρνηση με τον κύριο Παπαδήμο, ούτως ή άλλως ήταν και εντελώς άλλες οι ανάγκες της χώρας. Μιλάει για ένα πρόσωπο που θα έχει αξιοπιστία. Η διαδικασία προβλέπει απολύτως από το Σύνταγμα και συγκεκριμένα από το άρθρο 37 τι κάνουν 2-3 κόμματα όταν καλούνται να συγκυβερνήσουν και πώς επιλέγουν το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα πρόσωπο πολιτικό με το χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας και φυσικά της κοινής αποδοχής.
Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, αν βγαίνουν τα κουκιά, δεν θα χρεωθείτε, πιστεύετε, το να πάμε σε δεύτερες εκλογές στις 2 Ιουλίου? Αν, για παράδειγμα, το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, και εσείς έχετε πάνω από 151 ψήφους στη Βουλή και επιμείνετε στο θέμα του Πρωθυπουργού, δεν θα κατηγορηθείτε ότι οδηγήσατε με αυτή την αιμονή σας τη χώρα σε νέες εκλογές? Και δεν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο η πόλωση ανάμεσα στις δύο Κυριακές να απομειώσει την εκλογική σας επιρροή, τα ποσοστά σας?
Λοιπόν, δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, ξεκινώντας από το δεύτερο, αν η ψαλίδα τόσο μεγάλη όσο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, προσωπικά εκτιμώ ότι οι δεύτερες εκλογές θα είναι πιο εύκολες από τις πρώτες. Και εκεί μπορεί να δείτε το Πασόκ να κάνει την έκπληξη, ακόμα και σε σχέση με το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Δεύτερο,
οι πολιτικοί σας αντίπαλοι λένε αντίθετα ότι θα συμπιεστείτε εκεί πάρα πολύ από την πόλωση που θα υπάρχει ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα.
Η πόλωση θα είναι αν η διαφορά είναι μικρή, κάτω των 30 μονάδων. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που τις τελευταίες μέρες δείχνουν διαφορά 5, 6, ακόμα και 7 μονάδες, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, έτσι, δεν έχω εγώ κάποιο άλλο εργαλείο, εγώ πιστεύω ότι οι δεύτερες εκλογές θα είναι πιο εύκολες για το Πασόκ Κινάλ σε σχέση με τις μεθεπόμενες Κυριακής. Πιο εύκολες, γιατί δεν θα είναι εύκολο να υπάρχει πόλος και ένας κόσμος που τώρα μπορεί να είναι να επιμένει σε ένα από τα δύο κόμματα με αυτή τη λογική που κάποιοι πιστεύουν, θεωρώ ότι μπορεί να υπερδεσμευτεί και να επιστρέψει στο Πασόκ, ιδίως στους χώρους που παλιότερα ήταν η πρώτη τους επιλογή. Από εκεί πέρα τώρα λέμε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας, αν θέλουν όλα τα κόμματα, γίνονται στη βάση των προγραμματικών ζητημάτων. Η άποψή μας είναι ότι αν συμφωνήσουμε στα προγραμματικά, που είναι και το μείζον, όπως πολύ σωστά είπατε, σε άλλες χώρες έχει λειτουργήσει το μοντέλο να είναι άλλο πρόσωπο σε σχέση με αυτόν που κατεβαίνει για αρχηγός, να είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το μείζον για μας είναι τα προγραμματικά ζητήματα. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή έχουμε βάλει μπροστά το άλογο και πίσω το κάρο.
Τώρα, πείτε μου, σε ένα λεπτό, κύριε Αγγελόπουλε, έχω κάτι ακόμη να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, κάτι τελευταίο. Κύριε Παπαδόπουλε, πείτε μου, σας παρακαλώ, έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι είστε πιο κοντά με το ΣΥΡΙΖΑ?
Αυτό είναι μια στρατηγική την οποία την κάνει για συγκεκριμένους λόγους και η οποία νομίζω έχει το στενέχει και το στοιχείο του ψεύδους. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που
είστε πιο κοντά με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή? Όχι, και λέει ψέματα ο κύριος Μητσοτάκης.
Δεν μπαίνουμε σε αυτή την ολογική, ούτε έχουμε πάρει, ξέρετε, κάποιο χάραγα και
ή
να
έχετε
λέμε
ίσες αποστάσεις.
Τέσσερις πόντους από τον έναν, πέντε από τους άλλους. Εγώ θα σας πω ότι ποιο είναι το κριτήριο. έκανε κάτι καλό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επί των ημερών της φόβης γεννηματά δεν είχε κανένα θέμα το ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσει. Έκανε κάτι καλό η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε κανένα θέμα να το ψηφίσει. Αυτό είναι το κριτήριο μας. Αν συμφωνούμε με κάτι, το ψηφίζουμε. Από εκεί πέρα τώρα δεν έχουμε πάρει κάποιο χάρακα. Θα σας πω όμως ότι είναι και λίγο υποκριτικό ή και ψέμα να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι ψηφίζοντας Ανδρουλάκη βγαίνει Τσίπρας και υπουργός οικονομικών ο Βαρουφάκης. Νομίζω ότι ο Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος χορηγός του Πρωθυπουργού και από τη δική του πλευρά τον σωστά τον χρησιμοποιεί, αλλά θεωρώ ότι είναι μέγιστο ψέμα και στα όρια της, έτσι είναι λίγο ευτελές όταν είναι ακόμα έχει διακηρύξει ότι εγώ με τον κύριο Βαρουφάκη δεν μοιράζομαι ούτε τον πυρετό μου, γιατί έχουμε στρατηγικές διαφωνίες με τον άνθρωπο, έχουμε μεγάλες διαφορές στα θέματα της Ευρώπης και της οικονομίας, να λες ότι θα συνεργαστεί με τον Βαρουφάκη και κατ' επέκταση με τον κύριο Τσίπρα. Είναι σαφής η θέση μας στο κομμάτι αυτό. Τα προγραμματικά ζητήματα και όχι κάτι άλλο.
Κύριε Αγγελόπουλε.
Τα προγραμματικά ζητήματα βέβαια χτίζονται από κάτω προς τα πάνω και μετά καταλήγουμε να προτείνουμε άλλο πρωθυπουργό. Ένα. Δεύτερον, το στοιχείο ότι μπορεί οι εκλογές της 21 Μαΐου και η θέση Νικολάου να δείξουν 157 έδρες τα δύο κόμματα μαζί. Τρίτον, η συμπίεση που θα υποστεί το ΠΑΣΟΚ ή η επανάληψη του ποσοστού που θα φέρει 21 Μαΐου στους 2 Ιουλίου μπορεί να το οδηγήσει σε 20 με 22 λιγότερες κοινοβουλευτικές έδρες. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά τη γνώμη μου, αποστασιοποιούμενος λίγο από την θέση μου του υποψηφίου. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων και δεν πρέπει να κόβονται ποτέ οι γέφυρες επικοινωνίες που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση. Η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί όποιο μέσο μπορεί πολιτικό για να πείσει το εκλογικό κοινό να την υπερψηφίσει. Προτάσει τα καλά και κριτικάρει τις ελλείψεις και τα κενά. Επειδή είπατε το φράγκο του Εύρου, δεν θέλω να θυμηθώ τους 252.000 πρόσφυγες και μετανάστες που πέρασαν τα νησιά, που είχαμε μείζον ανθρωπιστικό πρόβλημα. Και
με ποια κυβέρνηση έγινε αυτό που λέτε, κύριε Αγγελόπουλε,
με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Είναι επειδή είπαμε για το φράγκο του Εύρου και την τοποθέτηση που ήταν πολύ
λέω
σωστή.
Λέω ποια ήταν η θέση της Νέας Δημοκρατίας το 10, όταν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου έφτιαχνε το φράγκο. Η επίσημη θέση ότι είναι επικοινωνιακό τερτύπι που δεν λύνει το πρόβλημα. Άρα νομίζω να θέτει η Νέα Δημοκρατία το θέμα του φράγκου ως ζήτημα προς το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι ένα ζήτημα λίγο άγνοια τη τάση που είχε το 2010.
Η πολιτική ΡΕΗ. Η προστασία των συνόρων της Ευρώπης και των συνόρων της Ελλάδος είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί σήμερα να προσδιορίσει τον νησιωτικό χώρο, μαζί με το ένα αναπτυξιακό αίτημα. Όλα τα άλλα για μένα είναι δευτερεύουσα σημασία, υπό την έννοια βεβαίως της γεωγραφικής, του γεωγραφικού εντοπισμού που είμαστε εμείς εδώ. Πιστεύω ότι οι εκλογές θα αναδείξουν μια δημοκρατία υψηλά. Η μάχη που έγινε στον νησιωτικό χώρο για το μειωμένο στοιχείο ΦΠΑ, για τα προτάγματα που υποθέτει η ανάπτυξη, τα λιμενικά έργα, το νεοχωροταξικό σχεδιασμό που σχεδιάζεται, όλα αυτά αποτελούν για μας προκλήματα υπερψήφισης Νέας Δημοκρατίας. Και το κάνω κριτική επί της ουσίας. Δεν περασπίζω μια παράδειξη. Ξέρετε, προερχόμαστε από την αυτοδιοίκηση και ως πρώην δήμαρχος μου έχω ακριβώς τη δυνατότητα να ομιλώ με τους πολίτες.
Τώρα, για να κλείσουμε. Η προγραμματική σύγκληση, η προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στα κόμματα προλαβαίνει να εξευρεθεί, να ταυτοποιηθεί μέσα στις τρεις μέρες που δίνει το Σύνταγμα σε κάθε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν θα έπρεπε αυτές οι διαδικασίες εν ώψη εκλογών με απλή αναλογική να έχουν ήδη προχωρήσει. Τι λέτε, κύριε Παπαδόπουλε?
Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους κουλτούρα δεν υπάρχει. Και αν ένα κόμμα καθόταν στο τραπέζι με το άλλο προεκλογικά, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι θα λέγανε τα έχουν βρει, δεν περιμένουν την κάλπη. Νομίζω ότι το κάθε κόμμα έχει θέσει τις θέσεις του στο δημόσιο διάλογο. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν τοποθετηθεί. Από εκεί και πέρα όμως πράγματι ο χρόνος είναι μικρός, δεν είναι εύκολο μέσα σε τρεις μέρες να συμφωνήσει, αλλά το ζητούμενο είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση. Και αν υπάρχει πολιτική βούληση σε ένα συνεκτικό σχέδιο, και όταν είναι δύο ή και τρία κόμματα, δεν πας να κάνεις καθολική συμφωνία. Βρίσκεις 4-5 βασικούς άξονες να δεις αν μπορεί να κάνεις κυβέρνηση. Θα ήταν ωραίο αυτό που λέτε, όμως δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα και νομίζω θα δημιουργούσε και μια λανθασμένη καχυποψία αν γινόταν κάτι τέτοιο.
Μια φράση, κύριε Αγγελόπουλε, και εσείς για να κλείσουμε.
Αναθεώρηση του Συντάγματος, προφανώς αυτή η προθεσμία είναι βραχυτάρη και πρέπει να αποτελέσει ένα αντικείμενο μελέτης των πολιτικών πατάξεων και των κομμάτων. Δεν είναι δυνατόν σήμερα σε μια Ευρώπη το μήνυμα της οποίας εκπέμπεται σε 9 Μαΐου, δηλαδή και με την κοινή ομιλία Σαμαρά Καραμαλή και τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουν ακριβώς τη διάσταση του θέματος. Δεν μπορεί να έχουμε τρίμερη εντολή διαπραγμάτευσης. Είτε έχουμε κουλτούρα, είτε δεν έχουμε κουλτούρα. Η Ελλάδα πρέπει να πηγαίνει μπροστά σε αυτά.
Ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στη ΣΑΜΟ, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, και τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλημέρα κύριε, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
Θα ψηφίσετε ή θα είστε στο Κάουνας.
Πότε λέτε στις εκλογές? Εγώ είμαι ο μόνος για τον οποίο δεν υπάρχουν υποψίες, γιατί θα παρουσιάζω εκπομπή. Επομένως και θα ψηφίσω και θα αποδείξω την παρουσία μου. Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον με τα νησιά μας.
Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Εμπιστευτείτε σήμερα κιόλας την υγεία σας στην Εθνική Ασφαλιστική. Μόνο η Εθνική, η πρώτη ασφαλιστική, πρωτοπορεί, προσθέτοντας σύγχρονες και καινοτόμες καλύψεις στο πρόγραμμα υγείας Full Health, προσφέροντας τη σιγουριά και την ασφάλεια ενός full προγράμματος υγείας, για να μπορείτε να συνεχίζετε τη ζωή σας στο full. Υπενθυμίζω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αποκαλύψεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφο πακέτο προσφορών. Την Κυριακή με τη Real News ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Το βιβλίο της Ζώη Ρόζη, «Στο στόχαστρο», ένα ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο ένταση και πλοκή που καθυλώνει. Μαζί, το αγαπημένο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι, «Food and Travel», το κορυφαίο στην Ευρώπη. Οργανώνουμε ταξίδι στην Ιαπωνία και δοκιμάζουμε νοστιμιές από την περσική κουζίνα. Ενώ υπάρχουν και υπέροχες συνταγές, τοπικές συνταγές από πολλά μέρη της Ιταλίας με ζυμαρικά που θα τις απολαύσετε πραγματικά. Ακόμη Drive, ειδική έκδοση My Green Mobility. Ανεβάζει ταχύτητα σελίδα-σελίδα. Δοκιμές, τεχνολογία, ασφάλεια και περιβάλλον, όλα σε μια έκδοση. Και βέβαια, δωροεπιταγή 5 ευρώ και αυτή την Κυριακή από τα Supermarket Bazaar. Προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί. Come now, follow my lead.